s-a acumulat o stare de tensiune chiar și la noi în România în raport cu alegerile din Moldova. Sondajele de opinie nu arătau așa de optimist pe cât a ieșit rezultatul la alegeri aseară, însă iată că electoratul din Republica Moldova s-a mobilizat din nou. Nu e prima dată când oferă o astfel de surpriză frumoasă și neașteptată prin proporțiile scorului pentru tabăra pro-europeană. Dar motivele pentru care această tensiune despre care vorbeam s-a acumulat și care ne face acum să răsuflăm ușurați, pare că se înmulțesc. Adică e, în mod evident, un context electoral care pentru noi românii vine cumva complementar cu ceea ce am trăit noi aici în ultimul an. Și se pare că asta este noua realitate electorală pe care o vom trăi de acum în democrațiile noastre, în special în regiunea asta, dar nu doar în regiunea aceasta. Se pare că genul acesta de tactici pe care le încearcă Rusia în raport cu statele din prejur, prin care încearcă partidele cu convingeri în mod categoric împotriva valorilor europene și care nu se afișează neapărat ca fiind prieteni ai Rusiei, dar care mențin așa o stare de ambiguitate, să spunem, în discursul lor politic. Deci astfel de partide parcă au devenit din nou parte din realitatea noastră politică și, cum ziceam, mă tem că va trebui să ne obișnuim cu genul acesta de climat, cel puțin în preajma alegerilor.
Pentru cei care nu știu sau nu au văzut, astăzi imediat după ora 10, în această dimineață, președintele Franței, Emmanuel Macron, a postat pe platforma X un mesaj scris în limba română, care sună așa: în ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate. Un mesaj cât se poate de important care vine dinspre Occident, de la președintele Franței, nu de la oricine, către Republica Moldova.
Emmanuel Macron, care de altfel a avut astfel de luări de poziție și pe parcursul campaniei și ne amintim că inclusiv în raport cu alegerile din România s-a manifestat într-un mod similar, ceea ce desigur că dă apă la moară și acelor partide sau politicieni care se uită către Franța și iau astfel de declarații de luări de poziție venite chiar de la președintele Franței, drept o dovadă că ar exista un soi de interferență,
da,
din partea Occidentului.
Până și fostul președinte Igor Dodon a acuzat Occidentul de implicare în campania electorală.
Da, noi asistăm de fapt la un fel de discurs în oglindă, pentru că ambele tabere practic arată cu degetul înspre factori externi. Hai să spunem că tabăra pro-europeană arată cu degetul înspre Rusia și tabăra pro-rusă, mai ales în Republica Moldova, e o tabără asumată pro-rusă, nu doar bănuită pro-rusă cum e la noi, arată cu degetul către Occident. Însă, când se trage linie după astfel de zile de vot și când avem împărțirea mandatelor, se poate vedea care dintre aceste discursuri este mai convingător. Și în România și acum în Republica Moldova, acea tabără care arată cu degetul spre imixtiunea ale Occidentului în treburile interne ale țării respective pare că nu reușesc să convingă suficient și oarecum e firesc să fie așa, pentru că și în România, dar și în Republica Moldova, prezența Occidentului a fost una, hai să spunem, mult mai pozitivă decât ceea ce vine dinspre Rusia și ne putem uita până la urmă și în raport cu ceea ce se întâmplă, evident, într-un mod mult mai dramatic în Ucraina, unde și acolo discuția este despre sfere de influență, dar în care sferă de influență vrea Ucraina să fie sau este lăsată Ucraina să fie. Știm bine că Ucraina se plasase pe un drum, la fel ca Moldova, pe un drum către aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce nu a convenit Rusia, a urmat ceea ce știm cu toții din februarie 2022 încoace, în așa fel încât Ucraina să rămână, din nou, măcar într-o stare de ambiguitate, dacă nu-i să revină cu totul în sfera de influența Rusiei. Însă Europa, hai să admitem, sau Occidentul dorește să-și lărgească sfera de influență în această parte a Europei, înspre Moldova, înspre Ucraina, prin fonduri europene, ajutor pentru dezvoltare, ajutor pentru reconstrucție, acolo unde avem de-a face și cu distrugerea care vine din război, pe când dinspre Federația Rusă, din păcate, argumentele țin mai degrabă de amenințări, de intervenții extrem de concrete, de bombardament, război și așa mai departe. Și până la urmă, cetățenii sunt suverani și pot să judece și cu propriul creier, așa cum le place unora să spună, și asta este ceea ce rezultă la vot.
Pare că a fost simplu dacă ne uităm acum, după ce au fost numărate 99% din voturi, că aproape către jumătate au fost câștigate de partidul PAS, dar citesc pe Euronews, iar informația a fost confirmată și de premierul Republicii Moldova și de Serviciul de Tehnologie a Informației și Securitate Cibernetică, că au fost peste 16 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor, noaptea de sâmbătă spre duminică. N-a fost așadar foarte, foarte simplu, ca să zic așa.
Da, este parte din acea realitate despre care vorbim la început. Din păcate, social media, internetul în ansamblu oferă, știm bine, multe oportunități în ceea ce privește informarea și, mă rog, acumularea de cunoaștere, să spunem, inclusiv pe teme de natură politică și în astfel de contexte electorale, însă, din păcate, e și un teren pe care se poartă astfel de bătălii cibernetice, să le zicem, pentru care cred că și infrastructura statului abia acum, statelor, abia acum începe să se pregătească, pare că tot timpul suntem cu un pas în urmă, însă și la nivelul cetățenilor, al alegătorilor, pare că suntem chiar cu mai mulți pași în urmă, pentru că există această senzație că nu ne dăm seama exact ceea ce ni se întâmplă. Acum, poate profitând sau beneficiind de experiența pe care a avut-o și România, instituțiile din Republica Moldova poate că au fost ceva mai bine pregătite pentru a face față unor astfel de atacuri. Știm bine că noi am aflat abia după ce s-au întâmplat alegerile, mai ales cele din toamna trecută, despre faptul că au existat astfel de tentative cu succes, nu doar în ceea ce a însemnat propagarea unor anumite mesaje în social media, ci la vot, efectiv, știm bine ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, doar că, până la urmă, nici până ziua de azi nu știm exact care a fost amploarea acestor atacuri, ne mai spune președintele acum din când în când câte ceva. În Republica Moldova, din nou, poate știi ce s-a întâmplat în România și, până la urmă, astfel de atacuri cibernetice poate s-au intensificat în perioada alegerilor sau în ziua alegerilor, dar cu siguranță că astfel de operațiuni au început dinainte, da, și între alegeri, cu siguranță că ele se întâmplă în continuare. Problema este că noi, ca alegători, ca cetățeni, și în România și în Republica Moldova, în continuare, din nou, nu suntem neapărat foarte bine pregătiți pentru a face față, pentru a ne da seama când avem de-a face cu dezinformare, cu manipulare, cu informare malițioasă. De multe ori suntem prinși în niște mecanisme de interacțiune online pe care sau a căror finalitate nu o vedem neapărat. Și aici, sigur că soluția nu este una care să apară peste noapte, ține de și de educație în sensul mai larg, dar și de, până la urmă, de interacțiunea noastră cu aceste platforme care ne sunt la dispoziție prin intermediul ecranului telefonului și de unde ne luăm cea mai mare parte din ceea ce înseamnă informații, știri, inclusiv în raport cu politica.
Da, până la un punct, ceea ce am văzut în România, am văzut și la aceste alegeri, exact, din Republica Moldova, a existat și acolo un partid surpriză, ca să zic așa, pe care nu miza nimeni, nu avea nicio șansă, dar iată că intră în Parlament un partid care se numește Democrația Acasă și care chiar este aliat cu Partidul AUR din România.
Da, aliat și un aliat de succes, pentru că știm bine a existat sau există în continuare, mă rog, un AUR și la Chișinău, și e un partid care a beneficiat probabil de pe urma eliminării din competiția celorlalte partide asumat pro-ruse, manipulate de oligarhi în legătură directă cu Moscova, acest domn Șor fiind probabil cel mai bine cunoscut și în spațiul nostru, pentru că știm bine că a avut și legături cu politica din România sau, mă rog, anumiți politicieni sau scheme financiare care au trecut și prin România, așa cum s-a întâmplat în trecut și cu alți oligarhi activi din punct de vedere politic, cum e Plahotniuc din Moldova, care a trecut și fizic prin România, inclusiv în ceea ce înseamnă schema financiară care a susținut activitatea. Și atunci a apărut acest partid care, cum spuneam, probabil că a luat acele voturi și de asta a reușit să intre în Parlament, dar felul în care a urcat, sau rapiditatea cu care a urcat acest partid, ne amintește de partide precum Oamenii Tineri de la noi, care au ajuns în Parlament anul trecut, dar și de Aurul de la noi din 2020, pentru că ne amintim atunci traseul a fost oarecum asemănător, la fel de surprinzător. În 2020, dacă ne amintim, în septembrie am avut acele alegeri locale la noi amânate din cauza pandemiei, în care acest partid practic nu a existat, era pe la 0 și ceva%, după care două luni mai târziu a luat 8,8%, dacă bine mi-amintesc, și a intrat în Parlament. Nu e neapărat o veste bună că a intrat acest partid în Parlament, dar, cum spuneam, astfel de partide și de politicieni cu aceste tactici pe care le vedem sau abia acum începem să le înțelegem, au devenit parte din politica țărilor noastre, din sistemele noastre de partide, din parlamente, și va trebui să ne obișnim cu ele și să învățăm să le contracarăm.